Ahojte, vítam vás v Zero One Zero One. Zero One Zero One je podcast o technológiách, o tom, ako technológie riešia biznisové výzvy a v neposlednom rade o ľuďoch, ktorí za tými riešeniami stoja. Zero One Zero One je taký coffee talk o tom, že wow, vy robíte, alebo ty robíš toto a takto. Takže vás vítam, ja Daniel Oliver.
Čaute.
A našim dnešným hosťom je Peťo Šírka.
Totálne ahojte.
Totálne nás pozdravil a uviedol. A keď teda hovoríš o tom totálne, tak teba môžu ľudia, Peťo, poznať cez Total.js hlavne a cez hyperproduktivitu a Codecon, čo je taká veľká vývojárska konferencia už na Slovensku od vývojárov pre vývojárov. Tento rok bol 10. ročník. Povedz nám teda, že čo to Total.js je, no a kto si ty?
Tak začal by som, kto som ja? Som Peter, som z Banskej Bystrice a kodujem už veľmi dlho. A k Totalu som sa dostal tak, že bol som vlastne .NET vývojár. V 2006 a 2009 som si všimol prvýkrát Node.js, teda dúfam, že to bolo v 2009. A vlastne chcel som odísť do .NETu a tak som si povedal, že si napíšem vlastný framework. Existujúce sa mi nepáčili, ako bol Express.js, tak som vytvoril Total.js framework. Neskôr to prešlo do platformy a tak ďalej. Čiže toto je v krátkosti zhruba pár informácií o mne. Čiže som developer ako každý z vás, alebo každý, kto to počúva aspoň z technickej sféry. Bežný človek.
A tak bežný developer si neorganizuje konferenciu, kde príde neviem koľko tisíc ľudí, nemá veľké ohlasy a tiež bežný developer si nespraví framework, ktorý sa používa v celom svete. Vieš aj nejaké čísla?
Čísla vôbec neviem. Takto, viem, že sa používa, nechcem povedať, že po celom svete, ale nebola krajina, z ktorej by som možno niekoho nepoznal. Hej, s pár výnimkami. Nie je úplne požiadané čísla, nevieme. Nemáme nejaké trackery. Ťažko usudzovať podľa inštalácií, lebo ja napríklad neinštalujem často framework, ja si buď kopírujem, alebo mám ho na serveri nainštalovaný. Čiže ono z tých čísel je ťažko, ale čo som videl, kadejaké projekty, napríklad bol King Burger, bol e-shop napísaný v Kolumbii. To stále vrajem neposlal ani kokainu. Za to sranda si robí. A v Nemecku tiež nejaké vecičky. V Rusku tam bolo, za čo sa teraz, nie že je humbing, tak vieme, aký je konflikt, ale neviem, či ministerstvo vnútra tam nemalo nejakú výučebnú aplikáciu pre vodické preukazy alebo niečo také. A tak ďalej, a tak ďalej. Čo sa týka Codeconu, prepáč, jedna vec, v 2014 vznikola, zo začiatku tam nechodilo tisíce ľudí, ale sme boli, no vraze asi prvýkrát tam prišlo do 300 aj so sponzormi. Alebo okolo 300. A popri tom boli ďalšie konferencie, ale vlastne vtedy končil, už asi nebol v ten rok, už si nepamätám, že by bol Microsoft Tech Days, sa to volalo, alebo Dev Days, takže už to bola taká novšia era.
A k tým use caseom je tu veľa rôznych tém, ktoré by sme mohli rozvíjať, ale poďme sa ešte chvíľu minimálne venovať tomu Total.js-ku. Odkiaľ vieš tie use casey? Píšu vám v rámci nejakého supportu tí ľudia, keď riešia nejaké špecifické problémy, alebo ako sa dozvie, že v Rusku to používa proste ministerstvo a v Brazílii nejaká burgeráreň?
Víš, to sme si všimli na trafiku v CDN-ku, keďže máme nejaké knižice v CDN-ku a videli sme iba odkaz na klienta, keď niekto z browsera šiel, však vidíme tam trafik, je to fakt niekoľko giga mesačne. Takže, ale sú tam aj fonty, hej, to chcem povedať, to nie sú len skripty. A podľa toho sme si všimli, len my požiame, neviem, či sú to Švajčari, KeyCDN sa to volá, a oni už vypli tento trafik, už tam nie je úplne možný, čiže už 3 roky prakticky, alebo 4 nemám o tom prehľad, že vôbec. Sem tam som to pozeral, to nebolo tak, že teraz idem pozerať alebo niečo. Ale na stránke teraz máme formulár, taký dotazník, kde ľudia napíšu, si iba vyplňa, že čo používajú a iba orientačne skadial sú a fakt nám to chodí. Polsko, India, z Afrika, Amerika, Anglicko, Škótsko a kadejaké takéto krajiny. Kade to, že tam je napísané, že aký produkt používa, lebo Total.js nie len o frameworku, tam sú už aj produkty, ktoré sú podľa mňa zaujímavejšie ako samotný framework.
No a to si dobre načal, pretože high level si povedal, že Total.js je nejaký framework postavený na Node.js-ku. A čo to teda vlastne všetko je, hej, že čo sa s tým dá robiť? Keď hovoríš, že je tam nejaké rozdelenie medzi frameworkom a produktami, že ako by si to popísal nejakom takom na strednej úrovni detailu, hej, že OK, chcem robiť toto a toto, tak vtedy si zvolím Total.js.
Áno, takto prakticky, aj keď idem sexovať, tak by som si Total.js zvolil. To je jednoznačná cesta. To je jednoznačné. A dokonca mal som aj taký osobný dotazník a ľudia, čo požiaľ Total.js, mi povedali, že majú lepší sex. Takže to len na margo toho. Ale a ja som bol klient. Čo sa týka tohto, ten Total.js je veľmi komplexná vec. To. V podstate je to framework napísaný from scratch z nuly. A ja som tam napísal, že skoro všetko. Mailový server, NoSQL-kovú databázu, parser na multipart form data, ja neviem, WebSocket implementáciu a tak ďalej. To je, že kvantum rôznych drobných vecí. A vlastne toto ten framework obsahuje. Pointou toho frameworku bolo, že človek, keď si ho ako keby, že použije, tak to poviem, tak mal by byť schopný si napísať aplikáciu aj v Notepade. To je pre mňa, že bola must have priorita. Ja som nechcel žiadne treťostranové tuly. Proste Total.js v reálnom čase vie minifikovať HTML súbory, CSS-ka, JavaScripty. A vlastne človek nepotrebuje s ním nič doslova použiť. Samozrejme, môžu byť prípady, že sa potrebujete napojiť na napríklad Postgres databázu alebo na niečo, tak vtedy je logické, že človek siahne po nejakom driveri. Ale ja som nechcel ísť cestou ako Express.js formou middlewareov, že si máš zvoliť, ktorý modul mi dobre spracuje cookiny, ktorý mi spracuje upload súborov. Proste ja som chcel dať, tuto je, tu kóduj, presne ako .NET. On mal v core to všetko. Takže ak človek sa má zvoliť, že či by chcel použiť Total, teraz je to dosť ťažké, lebo ako vieme, každý má problém začať s novými vecami, ale Total je vhodný na webové služby, restové služby, tá si to isté webové aplikácie, nejaké IoTčko, data processing, výborne sa s ním robí, veľmi rýchlo tam človek je nakodiť nejaká apička. Veľmi zaujímavá robota. Len prvýkrát, keď to človek zbadá, najprv sa zhrozí a potom je to už lepšie popárne. Čo mám teraz, prepáč, komentáre, tak mi píšu, že ty vole, že to ešte také niečo nevideli, že to iné. Hej? A potom tí ľudia píšu, chytajú logiku, že nie je to zlé. Proste, že sa im to pozdáva, začali v tom vyvíjať. Čiže takéto sú skúsenosti. Aspoň z mojej strany. Ako všeobecne, ten framework my používame na všetko. Dá sa povedať do e-shopov, servisy bez webového servera, importy rôzne do aplikácií. Čiže nemusí to byť vyslovene použité ako webový framework. Ale môže to byť aj ako tu.
Teraz povedal, že my ho používame. Kto ste vy? Alebo kto ste my?
My sme firma Total Avengers a vlastne my sa o to staráme. To znamená, teraz nejdem počítať presne, koľko nás tam je ľudí. Proste pár vývojárov, máme nejakých zákazníkov. Čiže primárne my ten framework, alebo lepšie povedané, ja ten framework robím pre nás, pre naše potreby. A nie je to nejako targetované teraz, že halo ľudia, tu je nejaký framework. Buď sa ti to páči, zoberieš ho, použiješ to, čo ja, alebo jednoducho ťažko sa tam, my neimplementujeme nejaké featurinky, čo by niekto chcel. Väčšinou niekto príde a povie, ale je to dobre, sedí mi to, OK. Toto by som chcel, tu máš riešenie, takto sa to tam dá. Ale nie je to vyslovene o tom, že teraz mi niekto komitňa chce takúto zmenu alebo hento, čo sa mu hodí na projekt, to nie. Ale to asi nikto nemá takto.
OK, a teda keď hovoríš, že ste si to robili hlavne pre seba, čo je ten dôvod, že to je ako open source, hej? Že prečo vlastne open source?
Takto, ja som si to robil dávno pre seba, hej, to má viac ako 10 rokov, alebo má to 10 rokov, neviem teraz presne z určitosťou povedať. Ja som vedel, že niečo budem robiť a vedel som, že buď budem podnikať alebo niečo a najlepšie, keď máš nástroje pod vlastnou kontrolou, stojí to najviac času a peňazí, ale v dlhodobom horizonte sa to vie teoreticky vrátiť, pokiaľ máš na to silu a energiu, to je tak všetko. A nie každý má silu a energiu to riešiť. Hej. To chcem povedať, to je veľmi podstatné. Čiže ja neodporúčam firmám robiť si vlastné frameworky, to je cesta podľa mňa do pekla, pokiaľ tam nemajú fakt nadšenca, milovníka vecí, ktorý tam obetuje dušu.
Si budú vedieť aj udržať.
Presne tak, lebo netreba sa pozerať na veci z pohľadu týždňa, mesiacov, ale z pohľadu rokov. A ja už som mal byť mŕtvý podľa niektorých ľudí už minimálne 7 rokov, lebo mi povedali, že v 2015 a 16 som vedel, čo ak ťa zrazí auto, tým nechcem nabádať teraz pána Boha, že aby ma teraz zabilo auto, ale ešte som tu, už 10. rok asi s tým.
Dobre, to rozumieme, ale čo bol ten dôvod, že si to dal vonku a ľuďom nech si to môže používať, že máte vy ako Total Avengers alebo ty z toho nejaké výhody, že prispieva vám komunita?
Komunita nikdy neprispieva. Hej, komunita, poviem to tak svínsky, všetci ťa využívajú. To je vo všetkom. Potrebuješ nejakú vec? Nie, je to normálne. Stiahnu si to, použijú a zabudnú. Vedeli by ti o tom rozprávať kadejakí vývojári alebo tvorcia frameworkov. Ty ich potrebuješ iba na to, aby si si vyplnil nejakú úlohu, niečo predal, to je tak všetko. A tento vzťah nie je, že zlý. Nemôžeme očakávať my, že niekto ti teraz prispie dobrovoľne. No dneska máme problém si mesačne zaplatiť Netflix, nie je to nejaký open source-ový kód, ktorý máš ďalších tisícky verzií, hej. Čiže my ideme cestou ponúknuť možno nejaký produkt, ale nie, že na predaj, ale cestou toho, že niečo ponúkneš a možno niekto si objedná nejaké programácie práce, ktoré nemusia byť že lacné, ale stále ťa vyjdú oveľa menej, ako keby si zamestnal človeka mesačne. Čiže ty za pár minút, hodín vieš vyriešiť problém, ktorý by niekto lúskal možno pol roka. Čiže okay. Na takéto sa my fokusujeme momentálne.
Teda je to pre vás ako salesový kanál, hej, v zásade to, že je to open source nuté.
Takto, open source má jednu výhodu, lebo aj keď má niekto problém alebo to použije, stále ako nemáš tam žiadny vendor lock, to znamená, áno, máš open source, vieš si pozrieť knižnice, vieš si modifikovať. Je to pod MIT licenciou, je to slobodné, voľné. To málo kto dáva. Doteraz som nevidel open source od Microsoftu, myslím Windowsu, hej. Neviem, prečo oni dajú von, srandu si teraz robí. Takže ja som chcel povedať, že to je na tom tá benefita open source, že jedno kam ideš, proste veľa ľudí oceňuje to, že je to otvorený kód, že si ho vedia nahliadnúť a že nie je to niečo skryté, že čo je tam nejaký black box, to chcem povedať.
Ok, chápem. Takže pre teba je to viac filozofická vec ako čokoľvek iné. Podľa čoho ste volili licenciu?
Ja som si dávno pozrel, aké sú licencia. Najslobodnejšia sa mi zdala MIT. Teda veľmi po anglicky som nevedal, čo som si vtedy poprekladal plus minus, tak sa mi najviac, že páčila. Čiže MIT licenciu, my máme to asi najslobodnejšia licencia, aká je. Možno ešte je nejaká slobodnejšia, neviem, ale s ňou sme a teraz ju aplikujeme všade, kde sa dá. To je sila zvyku.
To je sila zvyku. Ja som videl niekde nejaký taký fajn toolik, myslím, že how to choose a license, takže potom to možno, že pridáme ako odkaz dokumentu podcastu, môže sa ľuďom hodiť.
V Total.js projekte viacero zainteresovaných ľudí, čo sa týka programátorov. Aké tooly používate? Asi tým, že je všetko open source, tak všetko asi zdieľate na GitHub, používate feature branche a takéto veci, plus kde máte spustené svoje aplikácie alebo svoje produkty, ak máte nejaké?
Áno, vieš čo, vyvíjame takto, keď je niekto lokálne, že fakt vyvíja, čo málo kedy vyvíjame, tak viem, že polovica týmu používa Visual Studio Code, na čo sme alergickí a nemyslím to, že vzlom. Ja som taká stará škola Sublime, proste ten je oveľa rýchlejší, aj keď chápem, že mal polovicu možno funkčnosti niektorých menej, ale je extrémne rýchly, to je podstatné. Čiže lokálne si každý používa nás, kto chce, ale my máme vlastné vývoje nástroje, tzv. Total.js Code Editor to voláme a je to normálne ako keby v browseri vieš kodovať, obalili sme to do elektronu, čiže vie to robiť aj s lokálnymi súbormi, čiže hlavne cez to kodujeme, lebo to je proste predpripravené na coding Total.js APIek. Čo sa týka vývojového prostredia, tak väčšinou prevádzkujeme všetky veci v Nemecku, u Hetznera, lebo tam sú na najlasnejšie proste akože servere. Lasnejšie sme nič a kvalitnejšie nenašli momentálne, v takej cene to chcem povedať. A na Slovensku používame hlavne web support, za čo som veľmi vďačný, majú už geniálne ako nastavenie DNS-iek, čiže web support používame hlavne na správu domén. U nás ešte máme aj Sabrek v Česku, DigitalOcean a takéto, ale toto je také primárne, čo vnútorne používame. A servere sú klasické Linuxové, buď nám to beží v dockerizácii, alebo máme klasický aplikačný, máme tam Nginx a vlastne máme tzv. Aplikáciu Total.js Superadmin sa to volá, keď tam regneš appku, ona automaticky vygeneruje SSL certifikát, vytvorí engine z configy a priamo spustí tú appku ako keby v termináli. A ona už potom vočuje si tie appky. Len to už je staršia vec, momentálne už to máme, dá sa povedať, že dokrok všetko. To znamená, máme Total.js Code Editor, tam si vytvoríš appku a tá appka už má automaticky nabindovanú cez ten Docker Nginx, proxy a neviem čo všetko, tak automaticky sa spustí Docker, zaregistruje sa domena, vytvoria sa certifikáty a appka beží. A ty ju vieš krásne editovať cez Code Editor. To je veľmi zaujímavé riešenie a funguje lokálne.
To je zaujímavé.
Áno, a v tom najviac robím, lebo na to som si zvykol, tak na ten kód všetci ako noví ľudia, keď prišli, dozhubovali v dobrom, že a neviem, a hento, ale je tak dobre vytunený, podľa mojej predstavy, že dobre sa v tom kóde, fakt. Neviem si bez toho predstaviť život.
Máš to na mieru. Napríklad ja som teraz nedávno, možno pol roka dozadu prešiel na iný textový editor na programovanie. Používal som tiež, kedysi som dlhé roky používal JetBrainsové tooly, keď som robil v Rubičku, keď som prešiel do Elixiru, tak som prešiel na Visual Studio Code. Tam mi ale presne vadilo to, že tam je až moc veľa pluginov, bolo cítiť, že to je o niečo pomalšie, moc hektické a nebol som stále spokojný. Až pol roka dozadu som objavil editor z.dev, to je tuším, a ten je v raste naprogramovaný, nemá pluginy, má podporu možno 15-20 jazykov iba, plus nejaké funkcie GitHub Copilot, chatbot, tam vie má nejakú priamu integráciu, ale tá rýchlosť a tie veci, čo v ňom môžem robiť, mi extrémne vyhovujú. Nemusí mať toľko pluginov, nemusí mať kopec veci a ja som rád, že to je také čisté prostredie, môžem sa sústrediť na kód a tá rýchlosť, keď editujem komplexné veci, tie je neskutočné.
Mohol by si dať potom odkaz.
No, tak jasne, zazdielam.
Dáme, už zapisujem.
A ešte, čo sa týka cloudu, ma napadlo, že si hovoril, že Hetzner. Ja som mal jeden projekt, kde som potreboval, ako vždy, veľa muziky za malú peňazí a prešiel som si Oracle, DigitalOcean, Hetzner, Linode, IBM-ko a ešte niektoré. A finálne som zostal na tom projekte, pre toho klienta na tom projekte na Scaleway, tiež raz delame link. A to sú Francúzi, ktorí poskytujú takú službu, majú aj klasické VPS-ka a iné manažované databázy, ale oni majú napríklad Elastic Metal, a to je v princípe, keby si mal Metal server, proste fyzický server, keby si kúpil nejaký rack a strčil tam nejaký hardware, tak to si vieš u nich prenajať, ale je to nie do nejakých extrémnych detailov popísaný hardware, ale máš tam niečo ako a máme tam za nejakých 80-90 eur mesačne 160-200 giga RAM, 1 terabajtový odzrkadlený disk a výkonnostne, ja som to porovnával, je to výkonnejšie ako server, ktoré som skúšal niekde inde za 300 eur mesačne. A my za to platíme do necelých 90. Takže ten výkon je tam neskutočný, služby výborné, support na menšiu firmu výborný a majú dokonca aj startup program. Viem, že napríklad keď prejdeš nejakými pohovormi, nič zložitého, tak vedia ti dať kredit 600 eur mesačne na pol roka. A potom ti ho vedia ešte predlžiť. A ešte možno nejako odpromovať.
No, dobre, Peťo, takže keď hovoríš o tom toolingu, v podstate, tak ako si povedal, že všetko by si chcel mať, alebo ten tvoj cieľ bol, aby tam neboli žiadne externé dependencies, takže vlastne vy máte aj vlastný logging, všelijaké utility funkcie. Toto všetko je u vás, hej? To znamená, že nepoužívate žiadne takéto externé služby, nejaké, ja neviem, na profilovanie, hej, napríklad výkonnosti kódu, APM-ka, no, a podobne.
Tak toto poviem, to je strašne komplikovaná téma, lebo napríklad logi, hej, ak by som to mal zobrať manažersky, potvrdíme, že všetko. Ak to mám zobrať technicky, tak závisí od projektu, čo potrebuješ logovať, hej, a kde. A akú dostupnosť toho a čo všetko, kto tomu bude mať prístup, či prístupuje práva, bla 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 bla. Ja som tým chcel povedať, že áno, v podstate máme všetko, že vlastné, ale to vlastné predpripravené tak, že to vieš hocikedy zmeniť. A napríklad už len k tomu logovaniu, to závisí od apky, ako si zaimplementuje logovanie. Lebo to, že my máme nejaké možno auditné logy, nemusia byť postačujúce napríklad na možno nejaké bankové operácie, hej, kde by si potreboval to také logy, že úplne iné, podrobnejšie a neviem čo všetko. Čiže to je uhol pohľadu pri vývoji a všetko závisí od danej apky, ale v podstate toto máme. Čo sa týka tých ďalších toolov, ktoré si tam ešte mali spomenuté, príklad. Nejaký
APM-ku,
kód,
analýza kódu.
No takto, traduje sa história, že keď debugger nájde chybu v mojom kóde, tak sa mi ospravedlní. Ale to si robí srandu. Vieš čo, primárne ja som nikdy v živote nedebugoval JavaScript. Raz alebo dvakrát, čo som si to skúšal. Ja si vystavčím fakt sedliackou technológiou, console log normálne, ak mám nejaký problém, ja si tak viem to snapshotovať, že fakt, že to je že brutál. Jasné, že sú máme tooly, ktoré sledujú nejaké možno logy z terminálu, že vedia automaticky, že sa stala chyba, ale analyzátory kódu jedine sú na framework, čo sú tie SNIG, alebo či ak sa to volá, to je iba na analýzu, či tam nie je možno nejaká diera, alebo nejaké tooly závislosti, dierave, či sa nepoužívajú a tak ďalej. Čiže hĺbšiu nemáme analýzu. Ako nerobím jadrovú vedu, hej, kebyže asi velikánsky projekt, tak asi sú nejaké že pokročilé testy a neviem čo všetko, ale pri drobnostiach je to zbytočné.
A čo sa týka testovania? Ako to máš? Máte nejaké automatizované testy, alebo si veríte?
Nie, testy sú, tie sú veľmi potrebné na framework a na nejakú kľúčovú funkčnosť. V Total, takto už máme Total.js 5, ktorá ešte nemá unit testy a čakám stále na ňo od druhého kolegu, ktorý ich spisuje. Ale v štvorke máme testy v podstate na tie najzákladnejšie, najkorovejšie funkcie, ako je routing, spracovanie súborov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto tam máme a samozrejme, že to niekedy vie odhaliť tú chybu. Ale dopodrobne to úplne nemáme, čo to znamená, že sem tam sa stane, že niečo sa vyskytne, inak to funguje na Windows, inak na Linuxe a tak ďalej. Čiže nemáme to úplne všetko do 100% pokryté, ale tá základná funkčnosť by mala byť funkčná.
V príprave na tento rozhovor, na toto nahrávanie, sme sa rozprávali o tom, ako spúšťaš najradšej aplikácie alebo svoje systémy. Ako to vlastne u vás funguje? Hej, chceš teraz si spustiť nejakú aplikáciu, čo prihlásiš sa cez SSHčko do VPSK alebo FTPčko má bol dnes nejaký súbor, alebo ako to funguje? Aký máš best practice?
Takto, závisí, kde to chcem spustiť a čo sa to týka, ak lokálne, tak sa treba mať nainštalovať Node.js a milujem terminál, že Node medzera a start script, vieš, a ideš a ešte medzera port, číslo portu maximálne. A čo sa týka servera, tak väčšinou, keďže my máme to vývoje proste, nechcem povedať, že je cloudové, lebo nie je cloudové, ale je to normálne serverové, čiže všetky súbory sú priamo na serveri a ty priamo meníš zdrojový kód aplikácie. Pokiaľ sa ide na release, tak alebo na nejaký test, že potrebuješ, tak ty tú apku vieš zbandlovať. To znamená Total, že podporuje bundling a to funguje tak, že celý zdrojový kód zabalí do jedného súboru, ktorý vlastne dáš do produkcie alebo do testu alebo niekde inde. Čiže takýmto spôsobom a ako tie apky spúšťame bežne v Docker, ako som povedal, alebo priamo terminálovo, príkazom. Ale to robí superadmin, vlastne na to sú apky, ktoré to spúšťajú, ale doslova to funguje takto.
Ty si Peťo spomínal, že podporujete vlastne aj serverless runy alebo serverless frameworky. To je v podstate tiež cez tie Docker deploymenty, alebo ako to máte urobené, je to podporujete aj rôznych cloud vendorov?
Takto, ja osobne s tým nemám skúsenosť priamo. Ale čo som testoval, tak išlo. Čo boli také testovacie tooly, tak existuje serverless framework, sa to normálne volá serverless.com, mám pocit, a je to iba pod Amazon. Tak to mi krásne vybuildilo appku a vlastne celá funkčnosť je o tom, že tam na nejakú rutu ti príde request, spustí sa to, čaká, kým to skončí a potom sa to zabije celé a vymaže ako keby, alebo ja neviem, to jedno, vypne. Napríklad teraz máme zákazníka z Ameriky a ešte do toho takto preskočím inak. Závisí to od typu aplikácie. Či tam chceš celý webový server, nejakú časť, nejakú funkčnosť alebo čo vlastne chceš. A teraz prekročím späť k súčasnosti. Máme zákazníka momentálne v Amerike, ktorý si tam spúšťa flow a neviem, oni robia niečo so zdravotníctvom alebo poistkami a oni tam bežia strašne dlhé ako keby proces, dlhodobé procesy. To znamená, že nejaký proces si tam môže bežať rok. Ale nebavme sa o procese z pohľadu aplikácie, ale o procese možno nejakého, že zmeny zmluv, že podpisy, čakania, vybavenie, poistné udalosti a tak ďalej. A práve na toto, oni na tieto stavy kvázi dlhodobé používajú náš flow ohnutý, ktorý majú vlastne takto ako server lese. A oni vlastne, oni nám spomínali, že majú vyše 100 tisíce online klientov, čiže oni nechcú spustiť 100 tisíc ako keby workrow alebo procesov, oni si chcú spustiť tie, ktoré sa majú spustiť, urobiť úlohu a vypnúť. Čiže toto veľmi závisí od typu projektu a od toho, čo vlastne potrebuješ. Čiže v takejto podobe by som povedal, že áno, toto funguje, vieš to vytúniť tak.
Ja mám napríklad jeden projekt, tam aktuálne sa ide prejavovať infraštruktúra a tam, alebo aj architektúra, aby som to nazval, tak tam napríklad ideme do frontendová časť, ktorá je urobená v JavaScripte, konkrétne to je Next.js, sa bude presúvať do Cloudflare, kde sú takéto kvázi serverless workery a tam vlastne sa presne ako hovoríš, bude spúšťať len vtedy, keď keď to reálne bude treba, rozdistribuje to svoje veci, ktoré má, identifikuje request podľa rôznych parametrov, ktoré my tam budeme posielať, alebo respektíve aj návštevník. A tým pádom teoreticky je to drahšia služba, ale prakticky bude menej často bežať.
Takže jasné, ale máš aj škálovateľnosť, to sa už do nekonečna dá riešiť. To
no,
je...
A čo sa týka iného deploymentu, mňa napadlo ešte, že ty, keď používaš Docker, asi Kubernetes nepoužívaš.
Víš čo, ja osobne s tým nemám skúsenosť, ale kolega Tomáš, tak napríklad on si spúšťa Total Jazz vapky a mám pocit, že on je v druhej firme momentálne, on odišiel od nás, ale v tej druhej firme majú Kubernetes a vlastne tam prevádzku Total. Ja tomu nerozumiem, hej, neviem úplne všetko.
Jasne.
On mi aj Docker písal, vlastne on vymyslel mechanizmus, ako v kóde spustiť Docker, lebo je to také zaujímavé. Kód beží v Dockeri a ten Docker spúšťa ďalšie Dockere. S tým, že ten kód Docker hlavný vidí všetky súbory z tých pod Dockerov, ale ty si na serveri vieš spustiť viac inštancií toho hlavného Dockera a tie sa medzi sebou nevidia. Sú to ako keby pieskoviska vlastne. A toto mi riešil on. To som bol v riti z toho, rovno poviem. A doteraz som úplne nerozumiem.
Zaujímavý systém. Lebo chcel som sa spýtať, či náhodou nepoznáš Kamal. Kamal je vlastne deployment služba alebo servis alebo open source riešenie od DHH alebo respektíve od ľudí okolo DHH, čo je autor Ruby on Rails, Basecamp, Signal 37 a oni vlastne riešia to, že to je taký minimal deployment, jednoducho nainštaluješ si ten open source celý, alebo ako by som to nazval, nastavíš si tam EML-ku, že chcem to abordnúť a on sa prihlasí do SSH-čkom, do VBS-ka, nainštaluje tam proxy, nainštaluje tam Docker a nainštaluje tam všetky, nastaví tam všetky veci, ktoré si nastavujú v EML-ku automaticky, bez nejakej interakcie tvojej a následne, keď dáš release, tak releasne ti vlastne tvoju aplikáciu ako Docker inštanciu priamo do toho VPS-ka. A takto môžeš na jednom VPS-ku fungovať spustený Docker a jedným príkazom releaseovať veci absolútne bez problémov.
Až pekné riešenie. Takto my, akože ako firma, alebo akože tým ľudí, ktorí sme tu, tak my neriešime úplne že finálne produkty, ani neriešime nejaké nasadzovanie v produktoch. Z histórie, čo som mal skúsenosti, či už pre Volkswagen, ČSOB a ďalších veľkých zákazníkov, tak oni mali, tam bol release management, normálne ľudia na to, a to tých prostredí boli rôzne mechanizmy. My toto našťastie tu nemusíme riešiť, to som chcel povedať, čiže s týmto nemám úplne skúsenosť, ale ak máme aj nejaký projekt, tak nejaké tooly som počul, ale fakt je to, že mimo mňa. Ale akože toto vypadá zaujímavo, poviem to tak, ale vrajím, na náš chod je to, pre mňa je to zatiaľ zbytočné. Riešiť, hej, nechcem, aby to vyznelo, že tým operujem alebo niečo, ale vôbec my neriešime takéto typy projektov.
OK, a ešte, viete, k tomu serverless, a teda súvisí to trošku aj s tým, že open source a komunita, ktorá len využíva a neprispieva, a o tom, že tam majú ako keby nejaké flowy, ktoré sú násadené ako serverless, funkcionalita, dajme tomu na nejakom AWS-ku, tak odkiaľ o tom vy viete, že oni vám napíšu, že konzultujú s vami niečo, alebo máte nejaký Discord, alebo máte nejaký, ja neviem, že niečo, kde ľudia, ktorí čokoľvek riešia s Total.js vývojom, tak sa stretávajú a komunikujú?
Mišo, my máme na Telegrame vlastne channel Total.js a vlastne ja tam aj Američanov normálne nutím ísť, lebo tam mám veľa botov všetko, ale to som chcel povedať, že komunikujeme tam hlavne a samozrejme, keď sme mali nejaký zákaznícko, bol to Slack, tam sme lebo oni vyslovene potrebovali, ale nám sa väčšinou ľudia ozvú, to znamená, že ja neviem, že niekomu beží flow. Napríklad poviem, títo Američania, oni nám x krát volali, že rozhodujú sa medzi Flowom, nevedia, či si to zobrať alebo nie. Flow je produkt Totalu, to som chcel ešte doplniť. No a nakoniec sa rozhodli, poskytli sme im podporu a oni si už sami ten deployment vymysleli. Ja som im vysvetlil infraštruktúru, ako by veci mohli fungovať, ako by to mohli spúšťať. Oni to pochopili a na to, čo chceli, tak vedeli urobiť už kroky, ako to ohnúť, poviem to takto. A takýmto spôsobom funguje, čiže niekto si príde buď poradu. A toto je tá platená služba, ktorá je že skvelá, lebo nemôžeš s človekom stráviť, teraz poviem príklad, niekoľko hodín, že mu vysvetľuješ, ukazuješ, robíš príklady, aby sme sa pochopili. Lebo niekedy ani Slováci sa nechápeme, keď si vysvetľujeme veci, až musíš urobiť veľa príkladov, aby si to pochopil ako celok.
Chápem. Takže u vás si môžu kúpiť, okrem toho, že vy im niečo nakodíte niekomu, tak si môžu kúpiť aj, aj robíš konzultáciu alebo support k frameworku.
Takto, a doslova fungujeme, že takto, áno, takto, aby som bol presný. Väčšinou prídu ľudia, že oni by niečo chceli, alebo chceli by ohnúť flow. My väčšinou sa hneď naštartujeme a povieme, že dobre, urobíme vám zadarmo proof of concept. Normálne, že to už máme tak, že či už financie sa nájdú, alebo niečo, proste urobíme to. A na základe väčšinou sa stáva, že oni sa potom pre nás rozhodnú, lebo poprvé vidia rýchlosť, podruhé vidia, že to funguje. A už potom už vzniká nejaký obchodný vzťah, kde už buď im pomáhame, alebo jednoducho idú inou cestou, aj to sa stalo.
OK. Máte aj nejaký akože proaktívny sales?
Že toto, nie, čo ty nie, si... nie, vôbec. Toto my neriešime, čisto... neponúkame nič.
Fakt? Takže vôbec. Čisto takýto organický, hej?
Takto robí. Samozrejme, chceme upraviť nejaké veci, chceme spustiť tzv. Total Jazz Enterprise, poviem to partner program, to je znamená, my máme strašne veľa kódov, ktoré sú open source, ale nie sú verejné open source, hej. To znamená, že máme ďalší GitHub účet, ktorý je, dá sa povedať, skrytý, so skrytými repozitármi a vlastne, keď si niekto kúpi nejaký premium alebo je náš zákazník, ktorý platí, tak jednoducho my mu tam dáme prístup. A tam sú vlastne také prémiovejšie veci, čo ako mohli by byť, že dostupné voľne, ale na schvál ich tam dávame proste, lebo nedá sa dať všetko zadarmo. Aj my potrebujeme z niečoho žiť. Ale tie veci sú open source. Stále. Ale ak sa bavíme ešte, aby som teraz nepomiatol, že čo my skrývame alebo niečo. Na tom GitHube sú väčšinou veci už do tých existujúcich produktov, nejaké dokodované funkčnosti, vylepšenia, také, že aj bežný človek by si to vedel urobiť, keby mal na to čas, tak to poviem. Uh-huh. Čiže niekedy sa to oplatí, nechcem povedať, že teraz kúpiť, ale tým zákazníkom buď si nás prenajmu doslova na nejakú prácu ohľadne totálu, tak už majú automaticky k tomu prísť, lebo my to použijeme automaticky v ich projektoch, keď niečo treba.
OK, urobíte vlastne nejaký marketplace.
Nie. To sme chceli, len aby si chápal, že my väčšinou veci, aj keď ideme kodovať, napríklad nejakú IoT platformu alebo niečo, tak my už väčšinou veci máme hotové. To znamená, že príde nejaký zákazník, teraz povie, že dobre, teraz stretne, kúpi si 5 hodín, ale my to urobíme za hodinu, lebo my tie veci máme. Ale všetko, čo tam vznikne, poviem príklad, že ešte niečo dokodujeme, tak my sa s ním dohodneme, že áno, pokiaľ to nie je, že know-how jeho alebo niečo, tak my si tie komponenty, ktoré by mohli byť open source, zoberieme a dáme do toho práve repozitára. To znamená, že nejaké veci potom my skladáme pre ďalších. To znamená, že tá rýchlosť je potom dosť veľká tvorby softveru alebo tých API, ktoré sú potrebné.
Chápem, že tie use case sú podobné a vy to potom už len...
Áno. Takto, tie use case nie sú že podobné, tie sú že diametrálne iné, hej. My, to je, takto, ja som myslel, že ja vyhorím na totali, ale paradoxne on mi ukázal také veci, že doteraz sa mi hlava z toho krúti, poviem to takto. Lebo ja som myslel, že najprv budeme robiť, že webové apky, možno stránky, hej. Bolo potom CMS-ko a zrazu sme prodošli aj do IoT-čka. Potom zrazu sme mali napríklad zákazníka z Austrálie, kde už sme mali reálne sledovanie GPS-ka v aute, priamo sme sa na kameru napojili, spracovali obraz, priamo parser na spracovanie kamery cez CTP z Austrálie. Krása. A tých case-ov je rôzne. Napríklad mali sme aj v Slovalku, PC sa sledovalo flow, hej. Čiže tých case-ov je že rôzne, od dokumentov, fabriky, webové stránky, e-shopy, ja neviem, kadečo. Čiže tých case-ov je neumerne veľa, nerobíme teraz, že ti poviem, že robím webové stránky vôbec, ja neviem, ani kedy sme, Codecon web sme robili, aj to sme robili tak, že na kolene, že rýchlo sme museli, bo sme nestíhali.
OK, a koľko ľudí je v týme?
Nie veľa, takých 7.
OK.
7-8 teraz nejakých sme poprepúšťali. Afričana a neplnil si nejak povinnosti, takže trošku sa zredukovalo, nie veľmi.
Čiže vlastne vy fungujete ako nejaký softwarový software house?
Nie, vlastne, vôbec nie.
No, počkaj, v princípe, lebo keď máš software house alebo niečo, tak vybíjaš stále dokola nejaké aplikácie a vznikne ti vlastne nejaký interný framework alebo interné odporúčania, ktoré vlastne používaš z projektu na projekt, lebo stane sa ti, že ten projekt nestane sa, ale to sa určite musí stať, že keď robíš 5-10 rokov softwarový vývoj, tak sa ti opakujú veci. No a vy ste to, osobne mi to tak pripadá, že vy ste to dotlačili do takej tej open source geniality, alebo ako to nazvať, že jednoducho vy vytvoríte si, máte open source, ktorý je open source, verejný, a potom máte ten private, ktorý vlastne vy kontribujete, zlepšujete, a v rámci toho svojho zákazníckého vývoja alebo výroby a tým pádom si vy pomáhate, takisto ako open source som sa pomáha na iných projektoch, tak vy si takto interne pomáhate. Akože toto je veľmi dobrá biznisová logika.
Áno, v tomto je to presne takto, len software house som sa zlakol, lebo nie sme štandard, že niekto príde, že potrebuje e-shop. My sme skôr toho, my sa nechceme starať o projekty. To je najväčší toho paradox, lebo každý si myslí, že my im urobíme projekt. Nie. My vám pomôžeme naštartovať projekt, ale urobte si ho vy. Vy sa o ňo starajte. My sme support, ktorý vám dáme hocikedy aj o 5 rokov, budete niečo potrebovať, dokodovať, tak my sme tu. Ale my nechceme starať sa o support nejaký, že to nefunguje hento. To už my zaškolíme skôr personál. Takto sa na to pozeráme. Čiže my skôr robíme proof of concept, niekomu možno naštartujeme, pomôžeme s architektúrou, pomôžeme s nejakými vecami, ale ten projekt nie je náš. My ho nechceme. My nechceme dlhodobých zákazníkov v takomto rozsahu.
Yes. Tým pádom ale nie je to také, že akože niekto by mohol povedať, že z biznisového hľadiska si akože odmýtate peniaze, lebo niekto ti príde hodí na stôl, tu máš 100 tisíc, dá správ mi e-shop a ty povieš nie, správ si ho a my ti ho za 10 tisíc, vymýšľam si čísla, a len budeme pomôcť naštartovať.
Tak to,
čo je za tým celým? Prečo teraz, to nechcete?
Teraz si následím trošku do hlby. Máme jeden takýto projekt, hej? Jeden máme. Nie je to, ale je to, to je to, vysvetlím. Ale toto nie je náš cieľ. My chceme tvoriť vývojárske nástroje. My nechceme tvoriť nejaký produkt niekoho. To je veľmi podstatné. My, čo nutíme, aj môj investor, vlastne náš investor, tak to poviem, našej firme, môj to vrem z osobnej, ale náš investor, vlastne, ak by k takémuto niečomu došlo, on povie, zohnajte si ľudí, my vám ich zaškolíme a vy sa o nich starajte. My vám to pomôžeme urobiť. To je gro tohto. Čiže my chceme stále vyvíjať open source, my nechceme robiť privátne nejaké projekty. Táto firma je iba o tom. To je, že teraz netreba sa pozerať, že investor má iba túto firmu. Hej, pozor. To znamená, toto je nejaká časť, ktorá aj jemu možno v iných firmách vie nejakým spôsobom pomôcť.
A toto je podľa mňa veľmi zaujímavý twist, hej, že ktorý si človek až tak neuvedomí, alebo keď si ho uvedomí, tak celé je to úplne v inej rovine. Hej, že tak ako si to povedal, že váš cieľ je vyvíjať nástroje pre vývojárov. Mimochodom, ten Total.js Code Editor, tak to je prístupné pre všetkých?
Áno, áno, je zadarmo, áno, áno. Je tam použitý, okay. Ja viem presne povedať zložené, Code Mirror, všetko. Ja som tam robil prvýkrát synchronizácie, že vidíš v reálnom čase, kto čo edituje. Ináč to už bolo 2017 alebo 18, hej, urobené. To ešte ani Visual Studio Code nebol, ale ja už som vtedy vedel, že to príde do cloudu. To skôr či neskôr bol cloud 9 sa to volalo. Samé strašne sa mi to páčilo, neviem či sa to uchytilo.
Cloud 9 si pamätám.
Jasne. A teraz vlastne Visual Studio to prebral, že celkovo. Takže nebola to zlá cesta, som rád, že sme tam. Čiže áno, znie to tak divne, ale máme takéto niečo. Je to zadarmo, kód to má ináč, že na hovno. Poviem to už teraz rovno. Nepáči sa mi len, vyššie je to taký moloch zvuka, že to sa nedá len tak prerobiť. A ono, keď to ide, tak to stačí. Ako budeme to zlepšovať, ale ešte tento rok asi nie. Možno nejaké AI pridať a tieto veci, čo sú modernejšie, aby za teba písalo. Ale pozor, zase ani my nestojíme, teda ja už rozmýšľam, ako inak by sme vedeli tvoriť apky ako kódovo. To znamená, už nejakú časť máme aj nejaké také testovacie projekty, kde už nejak vizuálne skôr tvoríš, spájaš funkčné veci, aby to už nebolo nejakom nízkoroňom kodovaní, čo mi aj trošku ľúto, ale na druhú stranu musíme sa posunúť všetci nejako niekde.
Taký no-code, low-code.
My to máme, platforma. Áno. Hej. My na to máme, to je flow vlastne, len neboli na to komponenty a nejaká logika a teraz sme to dali v celku na dobrú cestu. Však aj Unreal Engine, keď si pozrieš, máš nejaký editor 3D objektov, ale potom si pozri napríklad to spájanie tých objektov a udalostí. To všetko máš vizuálne cez také spájaš tyčky, šedre a neviem čo všetko. Čiže to je extrémne zaujímavé. Už to nekodíš manuálne ako niekedy cez GL scénu a neviem čo všetko, kamery, to už nie.
Ja si pamätám, keď som sa učil programovať, to som mal nejakých 9-10 rokov, tak to sme tu kolitnačku, ale hneď potom sme išli programovať robotické Lego, tak tam sme spájali vizuálne štvorčeky, ktoré vykonávali dané aktivity a iba si ich spájal, vetvy robil a tak ďalej. Tak nakoniec, ako sme začali, tak skončíme na tom.
Je možné, je to možné. Takto coding nezmizne, hej, nízko rovnový, ale je možné, že sa to posunie. No.
To je, hej, jak sa hovorí, že začne s plinkami, skončí s plinkami.
Ale v podstate, keď si vezmeš, ešte poviem jednu takú vec, v dnešných online službách a cloudových, v podstate tak či tak spájaš tie veci už medzi sebou. Či už platby, už pomaly už aj nasadzovanie, všetko je iba nejaký tok niečoho niekam. Takže už to nie je ani tak o kodovaní. Jo. Poviem to takto. Je to môj subjektívny názor, hej, že takto vidím ja, ale je pravda, že nepoznám veľa ľudí úplne nízkorovňových koderov. To je všetko.
No, spomenul si platby, tak ja, je to moja domena, tak mne to nedá. A je to presne ako hovoríš. Je to spájanie komplexných služieb. Alebo
integrácie, kompletné.
Áno, a rozdeľovanie jednotlivých systémových procesov na úrovni business logiky, ktorá môže byť napísaná na papieri, môže byť nakreslená na tabuli. A už samotná implementácia v kóde je či už spájanie integrácií, alebo skôr hranie sa s nejakými maličkými detailami. A to som denne s platbami už 7 rok, na dosť relatívne nízkej úrovni a stále je to väčšinou o tých business procesov.
A ono ešte, keď skočím tak, že keď si zoberieš Figmu, prakticky stadial už sa dá vyexportovať HTML, hej. Čiže ešte možno príde doba, kedy už ti to vypluje celú stránku, iba to napojíš na API. Nejaké možno, neviem. No,
Figma má už teraz aj nejaký dev mod a dokonca do konca januára je zadarmo. Že si ho môže človek vyskúšať, ak som sa práve teraz cez víkend chystal na to pozrieť, že čo to vlastne vie, no.
Uvidíme, čo to
ale
bude.
Ale je to podľa mňa logický krok, hej, že sa to bude aspoň také tie triviálne veci, alebo ten front-facing veci sa budú tvoriť v jednom a budú ľudia, ktorí budú schopní to vyklikať, hej, že dizajneri, ktorí budú schopní vlastne oživiť aj nejakú tú základnú business logiku a potom bude nejaká vrstva vzadu, no.
Tak to vlastne funguje podobne, ak sa nepoviem, Framer sa to volá a ono vlastne je to platená služba, kde si platíš za svoju nejakú prezentačnú stránku alebo aj tušíš, že aj e-shop a takéto veci vedia a tam si vieš, ako to vedia, že na základe AI, tak ty si napíšeš, čo robíš, čo by si chcel robiť alebo čo by si chcel prezentovať na webe a on ti na základe ich komponentov, ich dlhoročné skúsenosti alebo tej knowledge base, ktorú oni majú, vygeneruje samotný ten web. Lebo vlastne, keď si to rozdelíš, že to je vlastne klikateľný web, ako je Webflow a tieto podobné služby, takže vlastne oni majú nekonečné množstvo komponentov, konfigurácia každého komponentu, header, veľkosť písma, font, farby, obrázky a tak ďalej, tak toto keď všetko vložíš do AI, tak AI absolútne podľa mňa nemá problém ti vygenerovať taký web. A ak tam dáš náhodou ešte prompty nejaké alebo nejaký zdroj, nejaký dáto ako obsahu, tak ti to môže napísať aj blogové posty alebo tvoje bio, takéto veci.
Peťo, ďalšia verzia Total.js bude také, že si vlastne kúpiš už hotovú aplikáciu, ktorú zadaš iba cez prompt, nie popis.
Taký poviem, xkrát sme sa už bavili aj s iným Španielom, s Gerardom, pozdravujem ho, Gerardo, som nevedel, že oni sa tak čítajú, Gerardo, a ten Gerardo, vieš. Ale čo som chcel, že oni už, teda on sa pozeral na tú aj od tú Facebooku a aj povedal, že keby sme naliali že všetko o Totali, tak teoreticky by to bolo schopné niečo napísať, akože múdre. Aj teraz mám pocit, na OpenAI ide niečo, cez to Turbo 3.5, niečo vysolí, aj keď nie je to pekné, ale priamo v Totali. To som chcel povedať.
A ten
Gerardo,
on je váš interný človek?
Nie, takto, to chcem povedať, čo je krásne na open source, tie kamarátstva, kadejaké. To sú kamarátstva, okay. Že z lásky, také úprimné, lebo ak sa nájde nejaký nadšenec, to je na roky, to poviem rovno. Mám troch ľudí, ktorí sme od 2014 alebo 15 spolu, takto, komunikačne. A áno, akože Gerardo je také, že my to voláme, že Total, že je Španielsko, máme podpísanú aj zmluvu s nimi, oni sú viacerí, oni robia telefoniku v Totali, paradoxne, pre celú Latinskú Ameriku, len aby ste vedeli. To je akože masakr, keby ste to vedeli, čo robili. Ale čo som chcel povedať, takže oni tak sú tak v španielskom zaskupení. Potom máme aj Nemcov, Majka, toho pozdravím, síce, to neviem ani figu rozumieť, ale oni sú tiež dlhodobo s nami. Takže
OK, skvelé.
Takéto priateľstva sú dosť cenná vec, by som povedal.
OK, to tiež to odkrýva, ako keby odkrýva, ako fungujete a myslím si, že je to zaujímavé, že je to taký extended network nejaký, čo dáva zmysel, hej, že to bolo to, že nie, som sa snažil niekde pochopiť, že tam ako keby mala by vznikať výhoda z tej komunity, a nejakým spôsobom aj vzniká, akurát to nie je asi také masívne, ako by si človek myslel.
Ono masívne, vieš, závisí, čo pre človek, čo znamená šťastie pre človeka. Akože to, že som si našiel, fakt poviem príklad, doslova kamarátov, priateľov, to je úžasné, lebo ja teraz, kebyže chcem, tak on mi kúpi letenku, mám prísť s rodinou, má veľký dom, proste, a to všetci sú takí extrémne kamarátsky, že to je to krásne. Tie peniaze, oni prišli, nejakým spôsobom chodia. Neviem, či minulý rok sme boli už jemne v púse, chcem povedať. Hej. Samozrejme, makali sme, nemáme veľkobratia na to, že robíme open source a všetko fakt vyšlo open source, nič, že zamknuté, skryté. Je to skvelo. A to je to, že ešte polovica sveta ani o nás nevie. My väčšinou aj kde prídeme ako Kodeko na Slovensku niekedy. A na Kodeko si bol tu, čo je? No, všade sme to dali reklamu doslova a málo kto to vidia, stále sa najdú ľudia, čo to nevidia. A s frameworkami je to ešte oveľa horšie, lebo konkurencia je extrémna, že extrémna vo všetkom, v jazykoch, vo všetkom a presadiť niečo, to je priam nemožné. Čiže preto vrem, že Total možno už ani nepožíva toľko ľudí ako jeho produkty, lebo tie vedia byť integrovateľné už do niečo existujúceho, čo je veľmi podstatné.
OK. No a ty si spomínal, že teda nikomu neodporúčaš, aby si písal framework, ale zároveň sme, keď sme sa bavili minule, tak si spomínal, že ti chýbajú práve takí ľudia, ktorí sa pustia do takýchto náročných, netriviálnych projektov, nielen robiť ako keby teda nejaké weby alebo nejakú prezentačnú logiku. Tak ako to je teda, čo by si odporúčal ľuďom, že skúšať si takéto ťažké veci a čo by mohol byť teda taký nejaký projekt, čo by si mohli napísať from scratch, že na tom sa naučia niečo ťažké a zistia vlastne, že či takéto ťažké veci by ich mohli baviť.
Ono, ešte k tomu dodám, že nemyslel som úplne ľudia, ale firmy. Hej, to je veľmi podstatné, nech si firmy nevytvárajú alebo nevyvíjajú niečo, lebo je to zložité. Ale ľudia samozrejme nech si skúšajú, však a ja som toho príkladom, že ak človeka niečo baví a je podstatné a vie sám o sebe ten človek, že je vytrvalý, že pribehne do cieľa a nemusí byť prvý, nemusí byť najrýchlejší, ale že pribehne, tak určite odporúčam sa venovať aj takýmto veciam. Sú to krásne, je to krásne vrátiť sa, ako myslím, či už po dobe ľudí, možnosti, príležitosti a hlavne vedomosti. Hej? Nie je podstatný ten cieľ, ale tá cesta. To chcem povedať, že nie, že teraz keby aj celý svet požal Total, že z mňa to tak nepoteší, lebo ja poznám tú cestu a na tú iba budem spomínať, možno nie na ten úspech, ale na to, že ako som našiel chybu, že mi nešla polovica vecí, že integrovaný systém Bratislava možno zastal, ja neviem, kvôli mne, vieš, toto sú také drobnosti, ktoré sú v tom pekné. To sú pre mňa spomienky a to doporučujem každému. Čiže ak niekto si chce niečo nakodiť, nech sa nenechá odradiť niečím, že už je. Ak si niekto povie, nejaký študent na Matfize alebo kde, že si urobí vlastnú AI, tak to chcem povedať, ja garantujem, že keď bude šikovný a bude chcieť, tak ju urobí. Urobí ju. A jedno, že koľko ľudí vo svete to robí, lebo vždycky sa nájde niekto, kto vie aj existujúcu vec možno urobiť inak a možno posunúť tie veci ešte iným smerom. Lenže na toto treba silu a vedomosti ani nie stačí chcieť. A málo ľudí dneska chce.
Tu mám taký príklad. Chcel som ho spomenúť už skôr. Volá sa to Orb Stack. A v princípe príbeh je taký, že študent robil nejakú robotu alebo proste nejaké veci a mal nainštalovaný lokálne Docker. Že stále mu to išlo nejak strašne pomaly a už bol z toho tak nervózny. Tak začal sa pozerať do nastavení, ako sa Docker správa, čo používa, aké nastavenia, neviem čo všetko. A zrazu, po neviem koľkých, v akom čase, nie extrémne dlhom, fakt možno v hodinách alebo dňoch, to zistil, že keď správne nastaví ten Docker desktop, alebo keď iným spôsobom spustí ten Docker, tak je to 5-krát rýchlejšie. A nakoniec, asi behom týždňa dvoch, vyšiel na to, že to vedel spraviť 10-krát rýchlejšie. To znamená, že spúšťa sa ti 10-krát rýchlejšie, veci, ktoré spúšťaš v ňom, spúšťajú sa ti 20-30-krát rýchlejšie. Bežný človek do lokálne, keď developuje 30-krát rýchlejšie, pomaly má pocit, že všetko funguje tak rýchlo. A povieš si, že je to iba config, hej? Je to iba config proste nejakej veci, ale on tým, že makal, tak to sa rozbehol, začali ľudia podporovať a začali mu dávať nápady a volá sa to ten OrbStack a ono vlastne zrazu, keď robíš lokálne, tak väčšinou máš viacej vecí spustených, potrebuješ DNS-ka, neviem, aby som mohol ísť na moja stránka.local alebo také niečo, tak dal tú funkciu, mal to z hodina na deň hotové a tak ďalej a takto si vybudovalo, či už meno, ako študent, ale aj čisto aj biznis. Teraz ponúka nejaké tímové platené profily. Je to výborný tool. A presne ako hovoríš, No nainštalujeme si to, no je to Docker, je to pomalé. A všetci hovoria, že to je pomalé. Bum, koniec, nikdy, stopnem sa. Ale on prebral tú iniciatívu a posunul to niekde ďalej.
Som to teraz pozeral, veľmi pekný dizajn tam, aspoň sa mi páči, aspoň na veľkom monitore, aj pekne aplikačné, takže vypadá, že to je šikovný človek. Alebo má aj ľudí okolo seba šikovní. No, dobrá myšlienka, výborná.
Tuším, že je na MIT. Zase obyčajný študent to nebude, no.
Ide o to, ale vieš, takto historicky si to mohol aj Linus Tovar povedať a kaďak kopec iných ľudí proste čo vymysleli alebo zabrdli do niečoho. To je...
Hej. No, takže call to action od Peťa pre ľudí. Robte herné enginy, frameworky, robte tie ťažké veci a nenechajte sa odradiť tým, že to už existuje.
Lebo prídete na nové vedomosti a možno sa dozviete viac, ako viac informácií, ako veci fungujú a možno budete extrémne dobrým prínosom. O čom ani teraz možno netušíte niektorí z vás a môžu byť aj slávni.
Super. A Peťo, ty si okrem toho, že teda TotalJS na začiatku sme už povedali, že Codecon, ale si, že začalo v 2014, mali ste myslím, že aj nejakú pauzičku. Ako to vzniklo, ten Codecon, a kde sa to dostalo teraz? Že čo Codecon pre teba znamená?
Vzniklo to v 2014 a ja som, chcem poďakovať firme Datalan, hej, lebo vtedy hlavne jednému človeku Euka Chudíková, vlastne ona sa o to teraz aj stará, ona sa k spätovu vrátila, to vysvetlím. A ona bola prvá, lebo ja som prišiel do Datalan, že chcel by som urobiť konferenciu pre vývojárov, vedel som presne, že či by mi dali nejaký budget. No, a ona mi vyčlenila, že viac ako 500 alebo koľko eur mi nemôžu dať, ale to stačí, som si povedal, takže to už bol prvý, akože prvá investícia a potom som zohnal ďalšie a vlastne to vzniklo. Na Fitke to bolo prvýkrát a vlastne cieľom toho bolo vlastne spojiť ľudí od vývojárov pre vývojárov. To je to moto, ktoré mi stále ide v hlave. A to kvôli tomu, lebo ja som v roku 2007, 2008, 2009 chodil na Microsoft Tech Day. Ja som bol strašný Microsofťak. Som miloval .NET. Už som síce od neho odišiel. Ale Microsoft sa úžasne staral o slovenskú komunitu. My sme chodili na večere. Boli tam fakt ľudia, Vlko z Finstatu. Ty ho dobre, Vlka, poznáš. My sme sa takto stretali, vymieniali vedomosti. To bolo niečo úžasné. A to skončilo. A som si povedal, že tomu také niečo musí podobne pokračovať. Možno sa nájdu aj iné priateľstva, alebo nejaká konferencia vyslovene technická, nie marketingová. Takže takto to vzniklo, taká bola vízia. No a z pohľadu, ako sa dnes na to pozerám, vyšlo to. Je to konečne ukončený produkt, projekt z mojej strany, tak to poviem. Už ukončený dávnejšie a teraz to už majú úplne iní ľudia pod palcom. A ja maximálne som tam len tak, že poviem svoj názor. A ešte vedel som ovplyvniť veci, ale už ani to nebudem asi vedieť. Teda nie, že by som nevedel, ale už nie je potreba. Čiže postupne to narastlo, pamätám si prvé, 2016 som sa mi dcera narodila, mali sme Codecon, fakt, akože nespal, to boli ťažké časy, ťažké. Najlepší Codecon, ale z môjho pohľadu, neviem, či bol 2017, bol na Družbe a mali sme tam sponzora Urpiner a dali nám pivo. A dali nám aj 12-ku zlatú a dosť jej bolo a som myslel, že nikto to nevypije. Počúvajte, tá prvá padla. A ľudia normálne, ja neviem, čo bude príjmy, to je najlepšia IT konferencia s pivom. Bože, to bolo také odviazané, že ako keby hippisáci sa stretli. A doteraz to mám v hlave, že teraz je také, že profi, ale to bolo také, že vyslovene, že čo mi zostalo, že v hlave. Čiže aj dneska je to, že úplne inde, je to super, ale vtedy to bolo také komornejšie. Čiže každá etapa bola skvelá, ale bolo to strašne veľa roboty. Už by som do toho nešiel. Ťažké, ťažké. Až sa divím, že som to zvládal.
Ale opäť, keby niekto chcel urobiť konferenciu, tak podporíš ho, chod do toho.
Počujem aj jednoznačne, to treba. To by trebalo. A nielen takto. Neviem, či by som robil už veľkú nejakú konferenciu, ale chýbajú špecializované možno konferencie na nejaké, napríklad ty robíš Elixir, Zerlango, niečo také menšie možno po mestách, také chýbajú. Nerobil si, Oliver, aj ty, ako sa to Web Element, alebo niečo? Dávno.
Nie. Dávno robí WebApp.
Áno.
WebApp Žiline, áno, no. Akurát, hej, my to máme také všeobecné, že dokonca niekedy tam dávame aj také, že zaujímavé témy, ktoré nie úplne sú technické, ale majú nejaký presah.
No, WebApp Žiline je skvelý, to viem. ale ešte dávnejšie bolo, ešte aj Jano Sucha robil, mám pocit. Áno, presne tak, to bolo...
Ubyslava.
Neviem, teraz pod Hradom niekde, ja som tam bol s totálom s prvou verziou, to bolo hrozné, ale mám pekné spomienky na to tiež. Takže aj
to,
tam
to
som bol s totálom.
To bude nahrané, nie?
Nie, neviem, či sa to vtedy nahrávalo. Ešte vtedy Jano nebol taký slávny.
Mm-hmm. Ale vieš čo, môže byť zaujímavé, alebo koncept zaujímavý, ktorý je Codebeam, CodeBeam sa to volá, áno, to je už dlhé roky, naozaj neviem, áno, sa to deje v Londýne, Štokholme, Helsinkách, v Nemecku, Codebeam Berlin a tak ďalej. A to sú krátke, bolo také jednodňové konferencie, kde chodí, ja neviem, nebol som ani na jednej, ale podľa nejakých fotiek, videí, hrá tam tak do 100 ľudí. Sú, ako hovoríš, presne špecifické. Je to Codebeam, je to len pre vlastne to Beam, znamená jazyky, ktoré používajú Beam, ako Erlang, Elixir a Gleam a ďalšie. Plus ešte nejaké k tomu odvodené prístupy alebo postupy alebo nejaké telko a podobné. A oni tento koncept majú dlhé roky a ten štandard je vysoký. Čiže tam sú autori frameworkov, autori jazykov, ľudia z Ericssonu, populárne osobnosti, čo zdyka nejakých tých programovacích jazykov na nízkej úrovni a tak ďalej. Takže toto je zaujímavý koncept. To je pravda, že také niečo tu chýba, len je otázka, vieš, že keď urobíš v Štokholme alebo v Londýne nejakú takúto konferenciu, tak koľko ľudí ti príde, hej? A iné, vieš, keď nech vybereš nejakú špecifickú terminológiu, technológiu, jazyky alebo niečo, tak budeš mať na Slovensku koľko ľudí? 100, 200? A z tých 200 ľudí, 100% ľudí ti môže prísť na tú konferenciu v daný čas.
To tak, to je.
Takže toto je...
Presne tak, aj skôr je to dosť zložité, no nechcem povedať aj, nechcem povedať, že teraz by sa pasovalo z našej nosť, ale stojí to poprvé vždycky každý rok viac peňazí, veľmi veľa úsilia.
Inflácia.
Áno, inflácia. Ceny sú nehorázne v tých mestách, hej, že to je že masaker, ako zdierajú, či už mesto, či už operátori, kadekdo. Takže nie je to ľahké urobiť konferenciu, že žiadnu. Akože doba by sa zhoršila, aby som skôr povedal, že fakt to ide do peňazí. Ale niečo tu chýba na Slovensku veľké, tak som myslel, že Codecon to konečne tu supluje, čo je super, ale keď nebol Codecon, bola tu, mám pocit, OpenSlate, to bola veľká, ale je za ňou firma, nie je to také, že komunitnejšie, poviem tak.
No, ja mám pocit, ja som na OpenSlate som teraz nebol, asi posledný rok alebo dva, ale aj napriek tomu, že to je firma, ja si myslím, že robia to dosť tak slobodne, hej, že, ale to je môj názor. Mne sa tá konferencia, ten projekt páči, neviem teda, že od čoho je to závislé, hej, že dobre na tom Codecone je asi, že je v zásade nezávislý od jednej entity, aj keď vlastne vždy všetko je závislé nejak od jednej entity, ale je akože čo najslobodnejší, nie odkazaný na to, že niekto ti schváli budget 500 eur.
To rozumiem, len keď porovnáš Accenture, hej, asi Accenture to robíš, ak?
Myslím, že hej. No.
Je to jedna z najväčších IT firiem asi na svete v podstate, vieš, tam oni nie sú limitovaní nejakou budžetom a jasné, že si môžu pozvať odborníkov, že oni robia s x odborníkmi, len prišlo takto, ja som tam nebol, bo ma nezavolali, preto som nahnevaný, ale nie, ja som chcel iba povedať jednu vec, že ono, ja som to vždycky vnímal, ale nebolo to úplne také, ako by som si predstavol, úplne otvorené. Možno ten takto, reaktív konferencia, ktorá bola, mi prišla viac otvorenejšia, ale neviem prečo. Aj keď bola extrémne drahá. A ešte v Brne bývalo niečo, ale neviem čo. Už som zabudol, aj tam som bol.
Myslím, že v Brne bývali Linux Days, alebo niečo také, nie?
A ešte niečo. Také niečo.
To vyzeralo.
A Barcamp,
to
vyzeralo. Barcamp, niekedy dávno. Barcamp. Či jak sa to volalo.
Hej. Tak ale Barcamp išiel, áno, ale ten išiel potom tak dosť do marketingu a takýchto vecí, že nebolo tam až tak veľa technológií, alebo respektive boli technológie, ale skôr zamerané na ten e-commerce. Ale Barcamp bol super a za mňa hociaká platforma, kde sa stretávajú ľudia, vieš, a tam nemusím prísť iba, že idem proste na vývojársku konferu, kľudne nech sú tam aj tie zónové marketingu a tak, vieš, že za mňa je to OK, keď si človek rozširuje vlastne.
Áno, áno.
Rozhľada, potom vie prepájať nejak veci, hej, že napadne ti, čo by si neurobil inak.
Na to je dobrý web summit. Neviem, či ste boli niekedy.
Ja nie, a kamaráti boli, nie, toto vy nachváliť.
Na web summite som bol tiež, ale tam sa mi to zdá už strašne veľké, že Že skôr je to taká teambuildingová konferencia, že ľudia vycestujú niekde a sú tam vlastne spolu a pozrú si, kde sa to konalo teraz, Oli, v posledné roky.
Som bol v Lisabone,
nie?
V Lisabone, no. Hej, a všetci sa tešia na Lisabon a tie 15-minútové toľky až tak ich tam moc akože neberú, ale neviem, no. Ja som bol na tom asi zo trikrát a prvýkrát som bol nadšený a potom to už bolo také, že obsahovo mi to až tak veľa nedalo, ale tie akože startupy, čo tam prezentovali, tak to bolo fajn, hej, ale to bolo strašne veľa.
Ja som bol na Web Element, WebAP Žiline a ten doporučujem, to je že brutál. Doporučujem. No.
A veríme, že ešte prídeš.
Tomu ver.
No, a okrem toho, Peťo, že kodíš deň a noc a ženu si si zamestnal vo svojej firme, bol vo vašej firme, tak čo robíš okrem programovania a vytvárania nových frameworkov?
Sexujem, sranda si. To neviem, čo je. Je víkend,
tak si motivovaný.
Tak, koľko máš detí?
Dve, ale máme veľa zvierat, my strašne, lebo manželka je doktorka prírodných vied, jedine vzdelaná u nás. Takže máme veľa zvierat, ale ona je krásna grafička. Ja som myslel, že deti po mne pekne kreslia, ty vole. Ale potom som videl, že žena vie kresliť tiež. Čo som bol v šoku. To som zistil až po 8 rokoch živobytia s ňou.
No tak to je
chcel by som všetkým programátorom povedať, aby sa, ale aj programátorkám, aby sa pozreli na svoje polovičky, čo dokážu, lebo niekedy vedia prekvapiť, že veľmi pekne. Takže aj mňa žena prekvapila. Koničky, mám, milujem, že drony, teraz poslednú dobu, rok a pol, chodím veľa lietať, zbranie mám rád v celku, ale streľbu myslím, že na strelnici a nie som nejak za zabíjanie zvierat ani ľudí, ja som v tomto taký, veľmi, mne sa to skôr hnusí, ale je to dobré vyresetovanie hlavy. Viete, videli ste film Johna Wicka? To milujem.
Johna Wicka zbožňujem, presne. John Wick je akože tak, no proste John Wick, hej, že tam odpustím hocičo. To je legendary.
Takže dobrá je na prečistenie hlavu aj strelnica a túry, deti okolo paneláku mám rád, bicykel, takéto bežné veci, by som povedal. A kodovanie, to je moje hobby. To je priorita. To, ja som závislý, neviem si bez toho predstaviť deň.
Keby si, vieš, že mimo TotalJS, čo máš teraz, alebo do čoho by si sa išiel pozrieť, do nejakej novej technológie, nového jazyku, frameworku, v JavaScript niečo skúšiť, že čo by si išiel, keby si si mohol vybrať čokoľvek v nezávislosti, že máš teraz 8 hodín, 10 hodín, mesačne, týždenne a môžeš čokoľvek, čo len chceš robiť.
Vieš, presne takto som sa na to pozeral nedávno, že už Total je vlastne, štvorka je super jedno s druhým, tak som si pozrel, že aj som nejaké našiel problémy s Nodom a pozeral som si, v čom, tak do Pythonu som šiel, lebo Python sa mi v nejakých veciach proste, že páči. Takže už aj tam som začal robiť Total Py, máme, ale nie je to dokončené. Čiže tam by som chcel nejaký základ iba urobiť a možno flow presunúť. Čiže nechcem to robiť jednak jednej, ale keď bude čas, možno nejakú funkčnosť, víziu z Totalu preniesť do Pythonu. Uvidíme, či sa to podarí. Takže to je také, ale teraz som sa tomu mesiac nevenoval. A možno raz sa mi páči v celku, ale C-čku som nikdy nerozumel. Skôr poviem, že ja som taký skriptovací programátor. Aj keď veľa vecí mám skúsenosti, ale nikdy som nebol úplne že geniálny v týchto veciach. Čiže raz sa mi v celku páči Hovicon a Python, Golang možno, ale od Google nejaké veci nemusím. Takže takéto vecičky. Strašne vravím, Python sa mi veľmi páči, je skriptovací tiež to jazyk. Takže to milujem.
Raz je veľmi pekný, súhlasím, ja som sa na kúkal pri jednej príležitosti a je to také C-čko na steroidoch, hej, ale zároveň nemá také tie C++ nešvary, ale to je také všeobecné, ale nechcem tu ísť do hĺbky. Čo sa ti páči na Pythone, keď si povedal, že páčia sa ti nám nejaké veci?
Že je to skriptovací jazyk. Viem to spustiť, Čo sa mi strašne páči na JavaScripte, že vieš vlastne vyhodnotiť alebo spustiť JavaScript s JavaScriptom. To milujem. To znamená, a to je Python. Nie, vieš, nie je to sranda, je to geniálna vec. To je tá výhoda toho dynamického jazyka. Dobre, rýchlosť to nemusí byť, ale toto je niečo úžasné. To znamená, poviem príklad, Flow je o tom, že ty si do Flowa, čo je TotalJS Flow, do ňoho si dáš nejaké komponenty a tie komponenty majú JavaScriptový kód. Ja ten kód dynamicky vyhodnotím. Dá sa to aj v dotnete, len to je strašne zložité, aby si ty niečo spustil, lebo tam sa to musí skompil. To je komplikované. A Python je podobný v tomto JavaScriptu, veľmi. Naraz potrebuješ tiež, dá sa povedať, že kompiler. Python je, to máš proste, že spustíš Python a proste ideš, hej. Takže toto sa mi na tom strašne páči. A hlavne nie je aplikácia, nie je operačný systém, ktorý by Python nepoužíval. Okrem Windows 2.7 či 3 je v Linuxoch všade, Sublime všade, všetko. Všetko je v Pythone. Drony chceš nastaviť Python, všetko je v Pythone proste. Umelá inteligencia Python, všetko je v Pythone. V týchto veciach základných. Takže aspoň takto vidím ja.
Tak už vieme, ako si sa dostal k tomu Pythonu cez drony.
Nie, práve že nie. Ja som uvažoval, hľadal som jazyky, ktoré sú podobné JavaScriptu, ale nič iné ako Python som nenašiel. Poviem to takto. A PHPčko ja nechcem, proste to musí byť také samostatné. Čo sa mi na Pythone nepáči sú závislosti, že tam vlastne neviem mať ako keby skript, alebo nenašiel som, ako by to fungovalo mať závislosť. To znamená, že ak si nastavíš total, poviem príklad, nejaký framework lokálne, tak ho máš pre všetky projekty, ak som to dobre tam pochopil. A po druhé, nepáči sa mi tam tie thready. V JavaScripte je brutál, že ja si otvorím TCPčko a viem krásne, ako zachytiť sa na event, on data, on close, ale v Pythone to jednoducho, nenašiel som, ako by som to vedel, lebo tam ako keby, že čítaš poriadkoch, musíš dať, že read a potom write proste. Ako keby to bolo synchronné, čo je aj, ale neviem, ako ešte zmeniť myslenie musím pre Python.
Si spomínal tú prvú vec, tie dependencies, čo to bolo, že sú lokálne, lebo ty vieš, cez dev environments si tam vlastne ako keby vytvoriť vlastný encapsulovaný malý environment, kde nainštaluješ iba tie...
To môže byť, to neviem, no. Ja ale keď som sa s tým hral a chcel som si total, že som si robil framework, mám to už balíček, tak jednoducho on mi ho dával niekde globálne. Proste chcem povedať, že ja sa stále pozriem na to z pohľadu JavaScriptu, ja si vytvorím node modules, dám si tam total 5, total 6, to je jedno čo a beží mi to. A jedno, či v inom projekte máš 4 alebo 3.
Chápem.
A ja som myslel, že Python bude v tomto princípe fungovať rovnako, že proste do adresára alebo niekde tam v tom lokáli, tam okolo toho projektu sa mi to povytvára a ten projekt mi bude bežať.
Určite sa to tak dá. Ja som inštaloval nejaký curly do nejakých serverov a viem, že mal som práve s tým problém, že ty mi to používalo inú verziu, ako som mal globálnu a musel som to preinštalovať, ale...
Ja sa to... Cez tie dev environmenty, alebo si pozri poetry, aj keď to už máš nejakú ďalšiu takto stranú vec, a potom na tú asynchronicitu je Tornado Framework.
Ale to ja nechcem. Python. To ja som práve, že nechcel. Ja, to je okay. To, že ja som si k Pythonu pozeral strašne veľa vecí a ja sa neviem dopatrať k extrémne technickým veciam, čo by som potreboval k frameworku. Proste nikto to nikdy skoro neriešil. Hej, ale je pravda, možno sa zle pýtam, neviem. To ešte, keď budem mať čas, ja sa do toho pozriem, len čo som sa povedal, keď som to riešil, tak som si vtedy povedal, že urobím total 5 radšej a to som urobil. Takže tu sa mi podarilo teraz dokončiť len dokumentáciu a testy. A už ju používame, tá je brutálne napísaná. A teraz ju chcem dostať do toho, neviem, ako sa to volá, bun.sh, a to je vlastne, tam je nejaký JavaScriptový kompiler, ktorý by mal byť, ja neviem, teraz poviem, 6-krát rýchlejší ako Node.js. Hej. Čiže už mám na to predpriam, že by to aj tam mohlo teoreticky ísť. Ale pre mňa rýchlosť nie je podstatná momentálne. Lebo všetko má svoj limit na konci dňa.
Tu si zaujímavý topik vybral, že som si spomenul, že nejdem to sa robiť v promo.
Urob, treba.
Jazyku, ktorý používam, hej, aby to nevyzeralo nejaké, že tlačím na pivu, ale v princípe bol teraz taký článok, alebo starší článok, ktorý bol aktualizovaný, a tam ten autor opisoval o tom, že v rámci jednej technológie alebo jedného jazyku, alebo nazviem to technológie, čo všetko vieš zabezpečiť. Napríklad bol tam poukázané, vlastne tam je napríklad, chcem mať toto po server, bežne potrebujem si nainštalovať Nginx, alebo Fusion Passenger, kedy si procesovať nejaké procesy, musí si nainštalovať nejaký framework, hej. Dlhodobé procesy nejaké, že mi niečo sprocesovalo hodiny v jednom procese, musí si nainštalovať nejaký iný jazyk, alebo napríklad, neviem, PHPčku, je s tým problém, hej. Alebo potrebujem komunikáciu medzi serverami, šerovanie stateu medzi nejakými entitami, potrebujem nainštalovať Redis. Persistencia dát, potrebujem nejakú databázu, Redis, Mongo, Postgres, background processing, potrebujem spraviť nejaký cron, spúšťať nejaké skripty a neviem čo všetko. A service recovery crash, padne mi service, padne mi nejaký proces, nejaká služba, potrebujem to znova naštartovať, tak potrebujem nejaký systém do upstart, kadečo. No a Napríklad tak jeden článok, čo aj zazdielame, je popísaný, že nejaká technológia, konkrétne ktorú ja používam, Erlang Elixir, tak ten autor článku pekne popísal, že aká to je obrovská výhoda toho, že keď môžeš mať jednu technológiu, použiť na všetko. Chceš počúvať, ako si teraz povedal, vieš, že chcem TCPčko. Dobre, tak si zavolaj TCP vnorenú v knižnicu, ktorá je v jadre a počúvaj na TCP porte. Chceš to rozparsovať? Použiť to. Že jednoducho tým, že vlastne ten core toho daného jazyku je 20-30 ročný, tak obsahuje extrémne množstvo tých basic vecí, alebo na ten low level vecí a vďaka tomu si vieš obstarať všetko, čo len chceš. Podľa mňa toto je Python, preto sa ti aj páči, lebo jednej stránky hovorí, že nevie urobiť to isté, čo JavaScript. Podľa mňa to vie, len je to možno inak, ako ty si naučený z JavaScriptu. Lebo čo som si všimol, že JavaScript programátori versus programátori z iných jazykov alebo iných frameworkov, ktoré majú iný prístup, majú vo väčšine, môžem povedať, že 70-80% diametrálne iný pohľad na riešenie problémov, ako tá druhá alebo ďalšie iné skupiny ľudí. Čo som reálne zastretol aj naposledy, to bol jeden senior programátor, ktorý mal 44-45 rokov a on posledných 10-15 rokov robil v JavaScripte a kopec veci a potom prešiel na iný jazyk, na nejaký server a vlastne tie moduly, ktoré boli od neho nakodené, boli nákladené, aké by som ich čítal v JavaScripte. Akože nie priamo, ako keby boli JavaScriptové, ale strašne tam bolo cítiť ten JavaScriptový prístup. A kopec vecí bolo takých, ok, ty si to napísal v 150 riadkoch, ale takto by sa to dalo napísať v 50 alebo 20 riadkoch vďaka inému prístupu pohľadu na dáta a procesy.
To rozumiem, ale zase viem povedať to, že poznám veľa ľudí, ktorí síce robia JavaScript, ale oni vôbec nevedia, ako funguje. Oni si doteraz nevedia, ako funguje asynchronita. Keď povieš, dobre, daj tam callback, vytvor si, ja neviem, pomocnú premenu s funkciou, čo? Vieš, oni to nevedia. A práve ja mám problém s Pythonom ten, že ja strašne myslím asynchrone. Ja myslím na thready, blokovanie, všetko to a Python to blokuje proste. Čiže zase iným spôsobom. A čo sa týka tej technológie, to sa mi páči, čo spravil, lebo presne to splňa JavaScript. Ja keď niečo chcem, tak v tom JavaScripte bez modulu ja mám prístup k sieti, k systému, k všetkému, k Pythone. V Pythone to nemám úplne. Ja v Pythone mám problém vyčítať napríklad IPčku, čo som dostať sa k IPčke. V Node to ide rýchlo, tam je operačný systém, systémový modul. Tam sa veľmi rýchlo k nedostane. A také detaily, čo som videl rozdieliť. Viem si tie thready kompletne spúšťať z procesy, viem komunikovať cez IPC s rôznymi inými procesmi. V Pythone to je zase problém. Som mal aspoň, že tam spavneš proces a v Node to chcem predať, sa viem krásne na ňo zachytiť potrubím a ťahať tie data, transformovať ich rôznymi sfermi. Že už, ale to je zase myslenie JavaScriptu, nie Pythonu. Je možné, že v Pythone to ide inak, iba inou cestou urobiť. Len to som chcel predať, všetko, čo vravíš, to mi sedí aj na JavaScript jednoducho. Áno, webový server si tam neviem spustiť Nginx, ale JavaScript má sebe webový server. Hodli bossy, dokonca si s ním viem urobiť, čo chcem. To sa mi na tom páči. Len na to treba vedomosti, nie každý to vie použiť.
Alebo to použije správne, vzniknú z toho zlé veci, ktoré
uvie zlé. Samozrejme, áno.
Takisto, Ruby je pomalé, Java je mono, obrovský moloch, ktorý môže iba Enterprise používať. Pri tom v benchmarkoch, ak sa stále nepletiem, Java je
najrychlejšia. Java vyhráva, áno. No. Ale takto mňa osobne každý, že a napríklad aj kolega, že Boom je rýchlejší, ale mne je jedno, že je rýchlejší. Ja na konci dňa, či mi Boom, poviem príklad, zvládne 2000 requestov, Node 800, tak či takto pôjde do klastra, ak by to nestíhalo. Mne je jedno, či C-čko to dá trikrát toľko, aj to pôjde do klastra. Chápeš? Čiže pre mňa rýchlosť nie je úplne, že teraz dôležitá. Pre mňa je dôležité to, ako vypadá ten kód API, či je prehľadný. A či sa v tom človek nestráca, v tom celej architektúre. To je všetko. Čiže aj PHPčko, keď si vezmeš, veľa ľudí nadá na PHPčko, povedzeť, aj Facebook ňou napísali, akože tam sa dajú krásne veci robiť. Mne sa strašne Laravel páči, ako to ten typek chytil. No taký krásny dizajn má, toľko krásnych toolov porobil. Neuveriteľné, krásne. Klobúk dolu pred tým typkom.
Okay. No to vlastne minule sme tu mali Matea Razusa, ktorí tiež robia sequence a oni majú stack postavený na PHPčku a takisto bol, vieš, taký, že ľudia sa mu smiali, že nevie, že robiť akože enterprise produkt v PHPčku ale keď si zoberieš, tak ako keby to PHPčko má všetky, ten jazyk je natoľko vyspelý, aj tooling, aj celý ten ekosystém okolo, že plnohodnotne tam vieš robiť dobré veci a že má to všetky tie vlastnosti, čo potrebuješ, hej, len je tam tá issue, hej, že musíš ho tam praskať do nejakého web servera, ale súhlasím úplne s tým, čo hovoríš, že...
Ako prepáč, ja tam nevidím nejakú issue, že tam vkladáš do web servera. Vieš, to sa dá inak položiť. Ja v Node môžem mať chybu v web serveri, kde sú Apache asi bude trošku inak vychytaný, poviem príklad oproti Node. Hej, ja tiež požiam reverznú proxy, na čo požiam dva webové servere. Jasné, všetko má výhoda, všade sa dá nájsť výhoda, nevýhoda, len chcem povedať, že ak ti technológia spĺňa požiadavky projektu, funguje to skvelo, není o čom. Nie jedno, že niečo zastaralo, pokiaľ to funguje, není o čom. Veď teraz sa my vraciame vlastne v dobe. To nejaké veci sa opakujú. Vraciame sa späť, veľa ľudí sa zase vracia späť monolitom, čo som čítal. Od malých vlastne web servisov, od web servis architektúry, takže ťažko povedať. Závisí od projektu, podľa mňa. Žij a nechaj žiť.
Žij a nechaj žiť, to je pekné. Dobre, Peťo, koľko hodín denne pracuješ?
Závisí ako kedy, veľa, mňa to baví. To znamená, dojdem domov, pohrám sa, s deťmi sa hneď nepohrám, zakodujem si ešte, kým mám chuť, potom s nimi a potom ešte kodujem, hrám. Ja si žijem dobrý život, veľa, baví ma to.
A kedy stávaš?
Vieš čo, mám 6.50 mám budík, ale to je môj najnižší limit, kedy viem stať. Ak stanem skôr, som mŕtvy. Ale je pravda, chodím spávať dosť neskoro, niekedy o jednej, o polnoci, pravý, pred polnocou som ešte nešiel spáť, nezaspím. Ja proste o 10. mne oči sa naštartujú ako o 12. a vtedy diskotéka. Takže ja som, v tomto som taký pomilený, ale čo som chcel povedať, jednu ešte podstatnú vec. My sme mali takého zákazníka, Andy Rubin sa volal v Totali. Vlastne to je človek, ktorý vymyslel Android. Už som to spomínal aj na konferenciách. A vlastne on predtým robil aj na iOS so Steveom Jobsom. A ten nás kontaktoval cez webovú stránku, že on niečo potrebuje, on chcel konkrétne použiť Total.js Flow, ten Visual Programming Interface. No a my sme mu napísali, že vlastne kto to je, že nevieme, a on nám poslal iba odkaz na LinkedIn. A to stačilo, to už sme vedeli, že je prúser, vieš. No a tam vidíš, tie referencie sú hrozné. Ja som potom našiel, že Google ho vyhodil za sexual harassment a vyplatil mu niekoľko miliónov dolárov proste. Vole, tak som to skúšal aj ja na svoju ženu vo firme, ale nepomohlo. Ale čo som chcel povedať, že ten Andy má, neviem, či mal 58 alebo po 60, to je jedno, ale ja som v jeho očiach videl nadšenie proste pre technológie. To bolo niečo, čo som si povedal, že takto chcem žiť na dôchodku. Strašne sa mi to páčilo. On ak zomre, tak z toho, že nebude mať čo robiť. A páčilo sa mi to, ako technologicky bol akože obozretný, videl veľa vecí, vedel, čo chce. Brutálne robili, že oni mali architektúru a tá architektúra bola zložená z veľa modulov a každý modul robila iná firma. A keď bol nejaký článok zlý, jednoducho ju vymenili oni. To nerobili ako bežná firma, že zamestnáva ľudí. Úplne iné a s robotikou. Len to chcem povedať, páčilo sa mi, že v takom veku prakticky nebol nikde na Bahamach. Tí ľudia technologicky väčšinou sú namočení v tom až do smrti. A to chcem povedať, že keď človeka niečo baví, tak je dobré, že bude mať dobré, aj keď bude starší, tak som chcel povedať. Neunudí sa.
Určite. Ja si myslím tiež takéto, vieš, že čo sa hovorí, že nevedia si ľudia predstaviť, že budú proste kodiť v 50-ke. Aj keď Oli sa tu smeje, hej, zo mňa, že ja už neviem programovať, ja si tiež stále skriptím a kodím a šaham si na tej technológie, ma to baví, hej, aj keď už nerobím ako keby, že delivery produčného kódu, aj že fakt, že...
Ale ešte nemáš 50.
To nemám, ale ako keby, že ja si viem predstaviť, že ja by som nebol z toho úplne, že disgustnutý, že celý život sa budem nejakým potom baviť s technológiami, lebo možno je to práve preto, hej, že to beriem, že sa s tým bavím, že mám tam ten nejaký enjoyment, hej, že nie je to, že to je teraz ako, že vieš, povinnosť pre niekoho iného. Robím to pre seba.
Tak ti poviem, to je krásne, lebo poznám veľa ľudí, čo robia, či už v starobincoch, v obchodoch. A oni tak nevedia žiť. Oni sa netešia do práce. Majú to miliónkrát ťažšie ako my. A ja chcem povedať, že teraz sme pod šťastnou hviezdou všetci, že tu môžeme takto sedieť v kľude, že dobre, boli sme v robotách, niečo, ale že prakticky nevieme, čo je to byť v bani zavretý 8 hodín, na fuške spotený, smradlavý, špinavý, nevidiaci, kašľajúci. Úžasné, že čo nám tie technológie dali vlastne ľuďom v tejto branži a nesmierne si to vážim ja. Každý jeden deň v tomto, že máme jednoduchý život, poviem to takto. Vyhrali sme v lote všetci.
Máš absolútnu pravdu, áno, no.
Ja len tiež dám môj pohľad na programovanie a dôchodkovský vek, môj, nepoviem, že sen, ale dúfam, že to skončí nejak tak, je, že budem mať 70 a budem vyložený na Havaji a keď sa s vnúčatami o aktuálnych najmodernejších technológiách, ktorým budem rozumieť a ktoré si budem môcť aj vyskúšať. To je akože pre mňa taký gól, že jednoducho ja si neviem predstaviť, že by som bum, 60-ka a teraz nebudem vedieť zapnúť počítač.
Ale to ani nebudeš, lebo...
Alebo čo?
Takto, pokiaľ nechytíš Alzheimera, čo sa môže ľahko stať, tak pokiaľ budeme mať to šťastie, tak podľa mňa ho zapneš určite, lebo ani tu by si nesedel. Vieš, tiež to robíte s láskou. Takže to je veľmi podstatné. A ešte jednu vec som chcel povedať aj ľuďom, že viete, ten framework, vlastne tú celú platformu, je to velikánske, robím už 10 rokov. Nemal som v začiatku peniaze, nič, ale chcem povedať, že tiež som si vysnímal nejaké veci a ono sa to fakt nejakým spôsobom splnilo. Čiže ak niekto bude niečo rozmýšľať a bude sa trápiť, že nebude mať financie, oni prídu. Oni nejakým spôsobom prídu. Vy sa k tomu ľudia dostanete nejakým spôsobom obklúbkami, ale oni prídu. Tá cena môže byť veľká, akože vaša, že obeta, ale vie to prísť, takže buďte na to pripravení, nezdávajte sa. To je hlavné.
Je to dôležité mákať aj za svojím.
Presne tak, a to som chcel povedať, že ak skloníte dolu hlavu, že neexistuje jeden príklad, tak si spomeňte na mňa. Proste ja som učňovkár, ja som ledva vychodil za strednú školu aj základnú. Programovanie môjho hobby a mne sa to podarilo. Nie som milionár, ale robíme to, čo nás baví proste. Chodím do roboty, že s úsmevom, nechodím flustra, nič proste. Ja nechcem teraz povedať, že vo veľký firma je zle. Každý si, keď si nájde to svoje masa, že dobre, len stačí veriť si. To je všetko.
S tým plne súhlasím, mám tu podobne.
A treba si hľadať to, čo nás na robote baví, nie to, čo nás odrádza, lebo aj keď budete pri počítačoch všetci sedieť a pozerať sa a povedať si, mňa toto nebaví, skúste si predstaviť, moja mama robila v starobinci, že tam dojdete na 5:30 ráno a máte prebali 37 ľudí sám a potom už im chystať obedy a vybrať ich všetkých na vozík alebo osprchovať. Ľudia, neviete si to predstaviť. To je, že masaker.
No, veľmi pekne si to povedal, Peťo.
Povedzme si úprimne, nedá sa to počúvať do nekonečna. Ďakujem a dokodenia všetkým.
Dobre, tak ďakujeme aj my tebe, dokodenia všetkým, to je pekný pozdrav.
Možno použijeme aj ďalšie časti. Ďakujem. A dokodenia, čaute.
Dokodenia.
Dokodenia, čaute.
A vy budete v krčme na kodenie.